dan il-perjodu li ġeneralment jisu tqisu l-bidu tax-xitwa u jiena dejjem qisu wkoll jisu l-bidu ta' sena wkoll, iżda għandna żewġ. Is-sena tagħna tibda minn żewġ postijiet, naturalment l-ewwel fejn narem anki f'dan il-perjodu partikolari, speċjalment minn għandu it-tfal jew forsi minn kien ħaxi ftit vakanzi matul issa jfu bil-mod il-mod tkun qed tidħol fl-iskeda tiegħek, fir-rutina tiegħek. Tax-xitwa. Jiena rrid inkompli nirringrazzjawkom għall-feedback li qed tagħtuni għal dal-programm nirċeve ħafna kummenti anke fil-blog tiegħi diversi drabi nies jibatuli fuq dan il-programm, diversi nies ikellmuni fuq dan il-programm. Rrid ngħid li dan il-programm bħal programmi l-oħra kollha ta' Campus FM ikunu hemmhekk on demand, jiġifieri inti tista' tidħol fil-website ta' Campus FM, apparti li tista' tisimgħu live meta joħroġ direttament il-programm, tkun tista' tisimgħu minn fuq il-computer bħala dak li ngħidulu aħna streaming, dak li jiġifieri jixxandar direttament permezz tal-computer waqt li forsi qed taħdem. Però apparti hekk għandna l-vantaġġ ukoll li għandna l-website li żomm ruha aġġornata ħafna u għal programmi kollha mhux tiegħi biss imma tal-kollegi xandara l-oħra ta' Campus FM. Wara ftit ġranet li jkun ix-xandar dal-programm ikun available on demand, jiġifieri tfittxu webcast u hemmhekk taraw l-iskeda li tixtiequ, ċe il-programm li tixtiequ tisimgħu u jkun hemmhekk biex intkom fil-ħin komdu tagħkom tkun tistgħu tagħmlu hekk, ċe tisimgħu il-programm fil-kumdità tagħkom. Jiena rrid ukoll ngħid li l-iskop ta' dan il-programm huwa tnej, huwa biex insiru nafu l-kumplessitajiet marbutin mas-settur tas-saħħa, kif rajna s-settur tas-saħħa jrid affaxxinani jiena l-kumplessitajiet enormi li hemm. Però mbagħad apparti hekk forsi rridu nagħmlu l-mistoqsija wkoll jiena s-saħħa tiegħi x-responsabilità għandi għaliha jiena fis-saħħa x'nista' nagħmel għal saħħti biex inkun aħjar u biex nevita possibilment li ikolli bżonn xi trattament jew xi trattament serju. Biex niddiskutu it-tema tal-lum miegħi għandi lil-Paul Calleja li huwa nursing officer fir-Renal Unit. Ibqgħu magħna. Paul, jina rrit nirringrazzjak li s-sebt il-ħin tiġi għal dan il-programm. Jina għandi rispett enormi għal xogħol illi jagħmlu in-nurses. Naħseb jina ħafna drabi, ma rridx niftaħ lek ferit, imma ħafna drabi l-idea tkun isu l-focus ikun meta naħsbu saħħa fuq il-konsulenti u t-toba. U ninsew li l-foot soldiers, in-nies fuq quddiem, mill-iktar ħaġa komplessa, l-iktar ħaġa mondana ma' importanti li jsibru hekk fiha f'dan il-qasam, naturalment in-nurse jibqa' il-punt ta' referenza. Li notajt ħafna dal-aħħar però anke mill-programmi li kelli kemm hemm rispett ħafna iktar milli kont nimmaġina kemm hemm rispett mit-tobba u l-konsulenti għax-xogħol li jagħmlu n-nurse, jiġifieri. Inbidlet is-sitwazzjoni n-nurse għadu on the fringe jew sar iktar ċentrali milli forsi nafuh.
Naħseb il-kunċett modern l-lum huwa team. Huwa l-kunċett ta' team. Li mamul minn kemm mill-konsulenti, tobba, nurses, nursing aid. Ġifieri Maħniċ għadna għedin ħarsu li konsulent ħares il-fuq li konsulent li għin naħsebna għadna għedin l-lum il-konċett huwa team. Kulħadd għandu bżonn il-ħadd ieħor. Naħseb l-emmek mixin u naħseb huwa konċett tajjeb wara kollox għax kulħadd għandu bżonn xulxin.
Il-karriera tiegħek, nurse.
Jien update l-istudji tiegħi fil-1980.
Fej, n-nerż dak jizmin kien jemlu dijar li probabli n-nerż għandha tkun mara. U kważi kważi għandha naħsbu għalik.
Ma l-lum imbidlu, imbidlu ħafna affarijiet l-lum. Vera hemm iktar nisa milli hemm irġiel, imma naħseb huwa ġob li m'għadux relatat biss man-nisa. Bdejt fl-1980. Fl-1983 graduajt bħala mhux graduajt għaw il-ħadd għaddejt l-istudji tiegħi u sirt infermier. U bdejt naħdem f'sala tal-mediċina fl-1986 u mbagħad dħalt fir-renal unit. Kien għadu unit primittiv ħafna f'dak is-snin kien għadu jibda. Pazjenti ftit kien ikonna.
Ftit għax għandhom għax m'hemmx.
Ftit għax kien hemm ċertu kriterja oħra. Ifimni, il-trattament tal-kliwi f'dak iż-żmien kien għadu ġdid għal-Malta. Allura konna għad nista f'fażi esperimentali. U bil-mod il-mod.
Il-mediċina għandha mod, il-mod tagħha kif kontinwament tevolvi, jiġifieri mhix xjenza li.
Konna il-trattament tal-kliwi kien għadu fażi ta' kien qiegħed jipprogramma ruħu dak iż-żmien. Sentejna mbagħad ma' żmien evolva dejjem jiġu skoperti affarijiet iktar, makkinarju ġdid, kriterja jinbidlu.
Ħalli qabel ma nidħol f'dan is-settur ta' renal unit u fis-settur tal-kliwi. 30 sena involut f'dan is-settur intilek, ġifieri direttament bħala student u ovvjament bħala practitioner, 30 sena. X'inhu ma il-tibdil pozittiv kbir illi rajt, tibdil illi rajt iseħ f'dawn 30 sena. U forsi x'inhu dak illi stennejt illi niżviluppaw ħafna iktar malajr fih imma lura, cioè erja qasam partikolari, erja partikolari li għandna bżonn fis-settur tas-saħħa lokali nindirizzaw biex nkunu qed intejbu verament is-servizzi tagħna.
Ovvjament, kif kont qed ngħidlek l-ewwel, jiġifieri, l-avvanzi fix-xjenza tul daw it-30 sena li partikolarment fil-qasam tal-trattament tal-kliwi kien enormi. Magni iktar sofistikati, magni iktar li jindirizzaw is-safety li l-pazjent, teknoloġiji differenti, fejn qabel it-trattament ma kienx daqshekk effettiv illum, għandna apparat li treatment li konna nagħmlu f'erba' sigħat qabel, pereżempju qabel isir fi 3 sigħat issa u jsir iktar effettiv. L-argument. Jiġifieri hemm il-qabża kbira li kien hawn mbagħad minn St. Luke's għal Mother Day.
Kien hemm din il-qabża?
Kien hemm dik il-qabża.
Għax kien hemm min jgħidlek isma' rajt bidinna l-bini imma f'termini ta'
dik ġejja għalija jiena issa, ifhimni. Imma kien hemm qabża sostanzjali anke fil-kwalità tal-apparat fil-flighti qabel St. Luke's riżultati toqgħod tiċċejsjah pereżempju ta' blood samples jew x-rays illum tafas żewġ kis fuq il-computer u għandek ir-riżultat quddiemek. Jiġifieri dak iż-żmien meta kienu jintilfu r-riżultati illum spiċċa. Xi ħaġa fuq in-negattiv hija ċertu affarijiet burokratiċi li għadhom
minn ajrom
li nistgħu ngħaddu minn ajrom. fostom per eżempju il-procurement ta' ċertu affarijiet.
Jieħu ħafna żmien.
Jieħu ħafna żmien. Anka biex torna xi ħaġa għaddhom ħafna biex.
Dik dejjem probabbli hija diffikultà. Ħalli niġu inti kont maħtur imbagħad nursing officer. Nursing officer b'mod ġenerali qabel ma niklu għal darba oħra lin il-unit, ma mod ġenerali nursing officer. X'inhu r-rwol tiegħu, x'inhu l-profil tal-ħidma tiegħu? X'inhu l-profil tal-ħidma?
Ir-rwol ta' nursing officer huwa li jkun assigned għal sala jew unit.
Ikun wieħed f'kull sala?
Ikun wieħed f'kull sala. Prattikament ikun il-head ta' dik is-sala. Human resources, ordering tal-affarijiet.
L-aspett amministrativ.
Eżatt.
U ma jaqtakx mill-kuntatt mal-pazjenti?
Jaqtak. U dik hija waħda mid-drawbacks li nħares li jgħajjena, li tant kemm ikolli xogħol amministrativ. Jekk toqgħod pereżempju quddiem il-computer tista' toqgħod ġinata kollha twieġeb l-emails pereżempju. Alright? Dik li jaqtak mill-clinical work minn mal-pazjent jiena nħossha ħafna. Jiena mdorri dejjem mal-pazjenti kont, ġifieri naħdem spalla ma' spalla mal-pazjenti. Minn mindu kelli din ir-role ġifieri kelli naqta' daqsxejn minnha u nħossha ħafna. Għax da wara kollox nurse huwa biex jaħdem direttament mal-pazjent qiegħed.
X'hom l-implikazzjonijiet biex taħdem ġol renal unit? Għan nibdew minn hemm. Min jiġi min jidħol mill-bieb tas-sala ta' renal unit? Jidħol għal liema raġuni? Naturalment għall-pazjent qed ngħid.
Ovvjament qed ikollok il-kwalifiki ta' nurse. Mhux kulħadd jista' jaħdem hemmhekk. Titkun qed ikollok ċertu dedikazzjoni fil-rigward ġifiri hemmhekk hemm ħafna il-pazjent waqt li jkun għaddej bit-trattament tal-kliwi għandu bżonn monitoring il-ħin kollu.
Il-pazjenti huma long term patients ħafna minnhom.
Dok huma il-marta tal-kliwi ħafna mill-marta tal-kliwi u mart kroniku.
Kroniku
ġifieri tibqa' bih omrok.
M'hemmx reversi, mhux reversi.
M'hemmx. Hemm ċertu marta tal-kliwi li huwa nsejħu l-acute aħna li tagħmel perjodu ta' trattament u mbagħad jgħaddilek, jisqgħod ma kellek xejn. Imma sfortunatament ħafna mill-mart tal-kliwi huwa mart kroniku li meta li l-kilwa litteralment tiġi infunzjonabbli.
X'inhu r-rwol tal-kilwa?
Ir-rwol tal-kilwa huwa l-passatur tal-ġisem. Huwa dak l-organu li jsaffi d-demm mit-toxins u mill-ilma żejjed li jinġabar fil-ġisem permezz tal-metabolizmu.
U jibqgħu ġol kliwi dawk it-toxins?
U mbagħad jintrama mal-urina.
Alright. Ġifieri jipproċessaw.
L-urina hija jiġifieri hija it-toxins kollha u l-ilma żejjed li m'għandux bżonn il-ġisem. Issa meta inti marid bil-kliwi, il-kliwi ma tibqax tiffunzjona, allora ma tibqax tagħmel, ma tibqax tifforma l-urina, allora t-toxins jibgħu fid-demm. Ovvjament, jekk jitilgħu biżmien imbagħad jibdew dejjem tilgħin, jekk ma tagħmilx xi trattament, tmut bit-toxins stess, tiġi invalenat f'ġismek stess.
U għaliex il-kilwa timrat? Għamx il-kilwa ma taħdimx.
Hemm ħafna marta kliwi, niġi għal dak li kont qed tgħid fl-introduzzjoni tiegħek, Andrew. Hemm ċertu mart li nistgħu nevitaw aħna marta kliwi. Sfortunatament hemm ċertu mart li jiġi fuqna u ma u l-individwu ma jkollux safe hija. Mart li qegħdin niltaqgħu ta' spiss miegħu jiġifieri li huwa kawża qed isir il-kawża prinċipali tal-marta kliwi hija diabete.
Il-kliwi u d-diabete relatati.
Ja, id-diabete tista' twassallek għal-marta kliwi.
Ora, dik ma kontx nafa.
Fil-fatt hija number one cause ta' renal failure.
Okay.
Barra minn Malta pereżempju bħal Amerika hija.
Fenomenali. Kienet il-diabete marbuta ma' ċirkolazzjoni?
Appunto, hija marbuta maċ-ċirkolazzjoni, u għalhekk tħassallek il-kli, għax tħassallek iċ-ċirkolazzjoni tal-kliwi.
Okej. Okej. Imma l-ewwel li tiġi diabete mhux il-kliwi, mhux il-problemi.
L-ewwel diabete. Sentendi, hemm mar tieħu. L-iktar li qegħdin inħarsu llum huma d-diabete u l-pressjoni għolja. Dawk huma żewġ kundizzjonijiet li qed jikkawżaw ħafna mar tal-kliwi llum. Li nistgħu nipprevenuhom. Li tista' tipprevenihom. Jekk inti jiġifieri tgħix lifestyle healthy, toqgħod attent x'tiekol, tagħmel l-eżerċizzju, tista' tevitum daw iż-żewġ kundizzjonijiet. Ovvjament huma hemm ċertu kundizzjonijiet oħra li sfortunatament li m'għandekx kontroll fuqhom li waslu għal marta kliwi.
Ġifieri u dil-kondizzjoni tefettwa kemm l-adulti u kemm it-tfal. Jew jara.
Ovvjament jekk inti għandek id-diabete, diabete tista' hemm pazjenti relattivament żgħar, ġifieri in their 30s and 40s li mardu bil-kliwi secondary to diabetes. Ma iktar inħarsu li għajsu li 60s, 50s, 60s.
Marbuta ma l-età wkoll.
Aha. Ovvjament, għax inti kollok id-diabete, issa kemm inti kapaċi tikkontrolla tajjeb id-diabete, iktar qed tbiegħed il-mar ta' kliwi milli jiżviluppa.
Ġifieri l-connection bejn ħaġa oħra fil-ġisem tal-bniedem hija enormi. Ġifieri mhux billi għandi ftit diabete u daqshekk, imma il-kwistjoni li tista' awtomatikament toħloq ripple effect, toħloq domino effect fuq il-komplement tal-ġisem tagħna. Il-kilwa hija huwa organu illi jista' jiġi transplanted, jista' jinbidel, jista' jiġi minn x'imkien ieħor jew.
L-unika U laqas nsemmulu aħna bħala fejqan komplet, meta inti, meta persuna marida bil-kliwi tirċievi trapjant ta' kliwi, aħna ma nsejħulux bħala il-persuna issa fieqet kompletament u issa qatt ma kellha xejn. Xorta, jiġifieri aħna trapjant nsejħulu bħala trattament. Xorta nqisu bħala trattament fil-fatt renal unit għandu jgħad fuq tliet binarji, wieħed huwa fuq it-trattament tal-mar tal-kliwi permezz tal-magna, tal-magna tal-kliwi li meta l-pazjent jiġi tliet darbit kuljum għal erba' sigħat.
Tliet darbit kuljum?
Sorry, tliet darbit fil-ġimgħa. Tliet darbit fil-ġimgħa għal erba' sigħat kull darba.
Dialysis.
Dialysis, ħimodialysis dak jgħidulu, meta qed insaffu d-demm direttament.
Tamlu qed tirreplejsjaw ix-xogħol tal-kilwa bażikament.
Eżatt, mhux kollu ma parti minnu.
Ok.
Hemm trattament ieħor li jsir id-dar, aħna ngħidulu peritoneal dialysis, fejn il-pazjent jiġi mgħallem permezz ta' boros li jitfaħħhom f'żaqqu u dal ilma speċjali jiġbed it-toxins minn ġoddem.
Ok.
Tajjeb, mbagħad jarmih.
Jitfaħħhom ġo żaqqu.
Il-pazjent issir l-operazzjoni żgħira jsir lu pipe ġo żaqqu.
Okay.
Boro speċjali li aħna nagħmluhom il-pazjenti jagħmluhom weħedhom id-dar, ma jkollux għal fejn qed jiġi hawnhekk il-pazjent mhux bħal hemodialysis. Jitfa' l-borża, pereżempju kull ħames sigħat, iħallija ħames sigħat il-borża ġo żaqqu, sa attent jista' jmur kullum kien jista' jagħmel li jrid jiġifieri.
Tkun xi borża kbira timmaġina?
2 liters, 1.5 liters to 2 liters.
Id-daqs fi xkun tal-ilma kbir.
Aha, ma tifaħħa ġo żaqqek ġo l-abdomen. Għandek cavity kbira ġo żaqqek inti hawn.
Min kif
titġorġa? Għandek pipe apposta.
Il-borża tkun hemm, il-likwidu jiġi replace.
Mela, inti għandek pipe. Ħdej iż-żokra. Tajjeb. Li tqabdu ma dal-boros.
Alright.
Il-borża tinżel by cavity. L-ilma tal-borża jinżel by cavity. Isu
drip ngħidlu jien.
Eżatt, aħ, jinżel.
Daħlu ġo żaqqhom
jien. No. Għax aħna tant kemm
nitkellem. Għalikom normali.
Ma nistax nitkellem.
Ma dak huwa vantaġġ tiegħi li peress li minn ġej fil-minn.
Skużani, xikultant nitkellem xi tekniku.
Jiena parentesi ċejkna meta kont se nibda nagħmel dal-programm, fil-fatt kont qed ngħidlek qabel il-programm. din is-serje għadd imma jiena min ġej mis-saħħa mhux se nkun qed nifhimha, ma mbagħad għadta tanzi dak huwa l-valur tiegħi li preżina dal-qasam huwa ġdid jiena se nkun isu isni biex ngħidlek issemmiha wieħed missemmiha wkoll għaliex inkun qed dak li għalikom u ovvju għalija mhux ovvju kif mhuwiex għal ħafna mistennija tagħna. Ma skużani, eħe, ġifieri dak ikollhom l-ekwivalenta.
Ġifieri dak mbagħad il-borża ġifieri permezz jgħixu drib tinżel ġossa. Tinżel frata ġifieri biex jagħmlu dan biex jagħmel dil-proċedura jieħu forsi 10 minutes. Ok? Mbagħad in-naħħija l-borza jista' jagħmel li jrid jagħmel jixtri jista' jmur jaħdem jagħmel li jrid. Sattant dak l-ilma speċjali ġozzaq ikun qed jiġbed it-toxins il-valeni minn ġoddem. Wara ħames sigħat ibatlu dak l-ilma u jiġi jemlar ġdid dejjem, dibatta l-ħażin dejjem timlar ġdid.
Right.
Wara ħames sigħat ikun tħammeġ dak l-ilma.
Allura
dak huwa trattament tad-dar
ieħor. Tagħmlu day and night.
Ma nixtieq nidħol ħafna teknika għax hemm ħafna teknika
wara. Jiddependi mill-individu.
Tifhem? U mbagħad hemm biex niġi għall-mistoqsija tiegħek hemm it-trattament li ieħor li huwa trattament ta' transplant. Ok? It-transplant. Issa it-transplant huwa l-aħjar trattament minn dak tlieta, ovvja. Imma ma jfissirx li għax inti nerġa' ngħidlek għamilti transplant ifisser li inti fiqt kompletament. Inti tinsiex inti qed tirċievi organu minn għand bniedem ieħor li l-ġisem għalkemm huwa ta' benefiċċju għalih ma jarfux li huwa ta' benefiċċju għalih, allura jipprova jiġġieled kontrih għax dak huwa foreign object. Imma il-programm ta' trattament tal-klub beda fl-1982 u Malta, permezz tal-ewwel meta kellna l-ewwel każ. Illum għandna programm vast. Kemm ta' kliwi li nirċievu mingħand nies li jkunu mietu hawnhekk l-ITU.
Kliwi kemm għandna aħna f'ġisimna?
Tnejn.
Tnejn. Jiena jekk jien nista' ngħix b'kilba waħda?
Ija, appuntu, li ġej għalija li wkoll. U għandna mbagħad il-programm li ieħor ta' pazjenti li jkunu relatati ma' xulxin li joffru li jagħtu kilwa lil xi ħadd mill-parentela tagħhom li jkun malik bil-kliwi.
U jridu jkunu n-nies illi ġenetikament rib xulxin jew parentela lix għax ma nimmaġinax għax. Intkom kif qed tgħid, meta xi ħadd imut u l-organi jkunu jistgħu jinżammu u jintużaw, jiġri dawn ma jkunx neċessarjament il-parentela tal-migom.
Ġifieri. Hemm ċertu testijiet li jsiru biex inqablu.
Diffiċli li
naqblu dem. Lo ħaġa irid jaqbel il-blood group.
Dik hija point of departure.
Dik hija point of departure, minn hemmhekk trid tibda. Il-blood group irid jaqbel. Mbagħad still, ma jfessirx li għax jaqbel il-blood group, hemm ħafna iktar fatturi oħra li irid isir il-matching tagħhom ukoll.
U jkunu nafu qabel dan, jew jista' jkun illi inti tkun għamilt kollox fil-laboratorju, tkollox fit-testijiet, kollox jikkonsidrat fl-istorja tal-individu, etc. Mbagħad meta tqabbada dik il-kilwa għanġaħat li għandu bżonna. The success rate huwa 100% jew dejjem ikun hemm variables illi.
Mhux 100%. Ovvja. Meta kif qed ngħidlek, meta hemm pazjenti li huma relatati ma' xulxin fejn hemmhekk pereżempju qed nitkellmu fuq aħwa qed nitkellmu jew missier għalhom jew hom għall-miss jew hom lill-liben pereżempju. Hemmhekk għandek iktar chances li għandek a good match, allura il-survival rate tal-kilwa ħatkun iktar il-bot. Ovvjament, mbagħad meta għandek żewġ donor u recipient li mhumiex relatati ma' xulxin. Mhux dejjem ta' ma tippretendix li il-survival rate tal-kilwa ħatkun daqs kemm kieku kienu relatati ma' xulxin.
ġdejjem naturalment iktar ma tkun qrib iktar se jkun hemm iċ-chances iktar
għandek ta' good matching.
Iktar jiżdiedu il-chance. Kieku jiġi xi ħadd għandkom ħabtilkom mal-renal unit u jgħidilkom isma' jiena għandi żewġ kliwi tiegħi huma l-blood group whatever u jiena nixtieq I make myself available. Li nagħtikom il-kilwa tiegħi għall-ewwel persuna li jintkom jidrikom li għandkom bżonn. X'tajdu tgħidu isma' mur il-kantin sabiħ, mur il-kalma
f'tin.
Tista' tiġri din?
Tiġri.
U tiġri.
Tiġri. Dan aħna nsejħulu good Samaritan ngħidulu aħna.
Il-Vera good, dan ngħidlek Samaritan.
Għandna persuni iwa li joffru kilwa laqqas irrelevanti lil-min tuha ġifieri. Vera good Samaritan dawk.
Incredibbli. Ġifieri din mhix xi ħaġa.
Le fil-fatt qed issir bħalissa. Fil-mument.
Incredibbli.
Ovvjament dawn imbagħad jgħaddu minn ħafna testijiet, għandna l-Ethics Committee jgħidulu wkoll fej jistudja u jara li l-offerta hija vera ġejja from the heart, m'hemmx
xi
affarijiet xi aġenda moħbija.
Għax nisimgħu u barra minn Malta nisimgħu traffikar ta' ta' organi ma nafx kemm tkun daqshekk vera.
Ma fil-fatt le hemm teżisti ħafna hemm rekiet sħiħ barra.
Hemm jeżisti da rekiet. Jiena nistaqsi lil innifsi x'nagħmel jien li kieku qiegħed dik is-sitwazzjoni. Ġieri nkun qed nagħmel ħażin u għal ħares nagħmlu hekk. Imma
Sfruttament kbir iktar minn daw il-pajjiżat ta' tielet dinja li il-breadwinner ma jkollux job, ma jistax imgħad nil-familja u jkollu jissakrifika kilwa minn tiegħu. Li prattikament ibiħħa biċċiċri.
Inti bil-fatt qed issemmi żitun kelli programm ieħor li kont qed inħares lejn li jistejjer fil-medja u niftakar kien hemm storja ta' ġurnalist li kien undercover kienet fuq is-Sunek minn is-Sir Żball illi dana l-Ingilterra ġu laqgħa se nitkellmu fuq pajjiżijiet li qed jiġu żviluppa li qed jiżviluppaw proprju pajjiżi żviluppati suppoż pajjiżi ċivili. Fejn dal-ġurnalist li kien undercover kienet joffri li kien żagħżugħ kienet joffri li jbih il-kilwa u kienet xi 10,000 sterlin qed Mr. Żball kif. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi miljuni, qed nitkellmu fuq ammonti li huma għal xi ħaġa bħal dik huma ridikoli. Min jagħti kilwa però? Jiena nagħti kilwa mela inti qed tgħidli jien nibqa' ngħix. Nibqa' ngħix normali.
Tibqa' tgħix normali.
Imma jien li għandi kilwa naqas irid noqgħod attenti iktar. Irid noqgħod nagħmel il-push-ups, irid nixrob iktar
il-ma. Tgħix ħajja normali.
Ħajja normali, ġifieri jekk kont nixrob il-bit, jekk kont nieħu gosni kol pasta, jekk.
Mhux ħanajlek mur pejjeb jew abbuża mill-alkohol, ma tittoqgħod tittoqgħod. Tiex normali, il-ġisem b'kilwa u ħafna nies li qed jgħixu b'kilwa waħda u laqas jafu għax il-kilwa l-oħra hija marida. U ma jafux. U daw jinstabu b'kombinazzjoni għax ikunu daħlu għal xi ħaġa oħra, u mbagħad joħdulhom hekk se jgħidulhom hawn, inti taf li għandek kilwa waħda, le ma nafx ta'.
L-oħra ma tajjatlekx b'xi mod.
No, ġifieri biex ngħidlek hemm il-ġisem kapaċi jaddatta f'kilwa waħda.
Għalfejn ġisem allura għandu żewġ kilwiet? Ma nafx kilwiet tajt.
Kliwi,
sorry.
Naħseb huwa regal minn
Alla. Ma sħażin kliwi.
Naħseb huwa regal minn Alla jiena biex
ma sabux
nipproven we promote this the donation.
Tez interessanti. Għadu nipprovaw għadi imma tez interessanti. Ġiri, m'hemmx funzjoni, ma tajx per eżempju ara bħal moħħ għandna ħafna kompartimenti. Mela l-kilwa waħda minnhom ta' xiluk tieħu ħsieb per eżempju tali fluids jew tali. Ġiri, the same function u għadu ma ġiex identifikat jekk
għandna. Identiċi. Żewġ kliwi identiċi.
Interessanti. Meta bniedem qed jagħmel id-dialysis. X'inhi Naf li diffiċli, minnkom se tifmuha, x'intkom tgħixu ma' dan nies day in day out. X'inhi l-psikoloġija, x'inhi x'ikun għaddej minn moħħok meta inti qed tiġi hemmhekk dawk is-sigħat kollha vera trattament huwa ħafna iktar ġentili, naf li tagħtu servizz tajjeb, naf nies personalment li jifaħru dik is-sala waħda miswal li dejjem kollha hemm ħafna pożittiv huwa. Xi kun qed fuq xi kun qed jitkellmu dan nies, min xi jgħaddu psikoloġikament. Jiena rrid niġi l-isptar tad darbit fil-ġimgħa l-ħamis sija. Mhux ċajta. Laqas għall-party tad darbit fil-ġimgħa l-ħamis sija tukol tiddejja jew il-baħar, aħsab wara.
Sfortunatament ħafna minn dal-pazjenti kollhom jipprogrammaw ħajjitu għal dan it-trattament ovvja, għax hekk inti ma jistax ikollok e full-time job, jew inkella jkollok li mgħallem li jħenna lik u jgħid tliet darbit tliet nofs sanar fil-ġimgħa ħanibatek biex nagħmel trattament. Aħna hemmhekk nagħmlu trattament fil-għodu mit 8 sa nofsinhar u konna session oħra wara nofsinhar mis-sa tej sa s-sitta.
Ok.
Alright, jiġifieri jekk inti anka skola wkoll għandna studenti wkoll aħna. Ovvjament, għalhekk imbagħad hemm dak it-trattament ieħor li għatlek jiena dak li tal-boros fejn il-pazjent jagħmel it-trattament tiegħu id-dar, għax dak jista' jsir anke bil-lejl. Għandna magni speċjali aħna li jagħmluk it-trattament waqt li tkun riet inti. Jimlewlek żaqqek bl-ilma u jbatlulek weħeda weħedhom.
Minnar irritazzjoni ta' xejn minnar.
U hekk inti matul il-ġurnata tkun free. X'i jagħmlu l-pazjenti waqt li jkunu qegħdin erba' sigħat fuq il-magna. Jew jaraw television. Jew da żgur aħna mal-pazjenti, aħna mal-pazjenti għandna bond kbira.
Għandkom pazjenti li jdu mosqin.
Da żgur, għandna pazjent aħna ilu. Ilu 17 years jiġi.
Marija.
Jiġi għat trattament għat li juk l-għadda bis fil-ġimgħa. 17 years.
Ma minn għal ma jitħol fil-mert.
Ovvjament għax mux kandidat għat trapjan. Għax li kiku ilu li rċevjat. Ma għandu kondizjoni toħra li ma jippermettux li jiġi trapjantat.
U xin il-average ekk pal-azmin illi il-medja,
il-media.
Le, dik waħda, dik interessanti u koll. Ma ma kont se nisam miqsaqsi, lek imma inti qed tiġibni fija, l-età se niġu għaliha, però kemm iddum fuq it-trattament qabel ma tirċevi kilwa. Ġifieri l-average għax da dejjem ivarja naturalment, ma l-average ikun 5 snin, 10 snin, xahar, xahrej, xi tkun hekk jew? Dvarja tal-imot
inti from mill-ewwel ġurnata li tibda it-trattament tal-kliwi permezz tal-magna jew inkella tal-boros li għandek li tagħmel id-dar, inti dħalt f'reġistru, dħalt f'waiting list. Alright? Issa il-waiting list dvarja hemm plus or minus qed nitkellmu aħna 3 snin nof serba' snin. Ovvjament, jekk inti għandek li
xaħġa. Jekk inti għandek eħe, tieħu preċedenza.
Asku. Għax memx, there is no waiting list, man, inti nibdew namlu l-affarijiet neċessarji, l-investigazzjonijiet neċessarji.
Issa ankun simplistiku. Imma imutu taqs dawn n-nies. Kuljum. Imma n-nies ma jmutux darba kull nar taħat imutu t-nej. Imutu ma nafx, darba smajt statistika li terba ħamsa kull jum, numri, ma tibda tajt ism, titajlem fuq numri għu.
Ovvjament, fimni, mux kull minn imut.
Le, orrejt, għabbat għandek l-anzjan, għandek minn marit, għandek minn għandu diffikultajt
li ovvjament. Għandek minn għandu ċertu kondizjonijiet li ma jistax.
Imma allura, minn daw n-nies kollha, memx fejn nasru xi żewġ kliwi oħra, memx minn fejn jieħdu xi
il-kilwa, eżatt,
xi retina, xi ma nafx.
Retina żorrajt, mhux retina żgħu korneas.
Kornea, sorry.
Kornea żorrajt tista' tieħu dak għax dak il-kornea huwa tixju li m'għandux blood supply. Qed tifallu qed tista' anke tieħdu kollok tieħdu wara jumejn li jkun miet il-pazjent. Għandek kliwi, inti kliwi, peress li l-kilwa hija fiha ħafna perfusion ta' dem, u wans li jmut il-pazjent dak il-perfusion, dak id-dem jidħol fil-kilwa mbagħad fi żmien ftit minuti jaqgħad id-dem fiha, hemmhekk il-kilwa m'għandix tajba. Jiġifieri il-pazjent
il-pazjent dem jibqa'dej.
Aha. Il-pazjent
jmut hija.
Issa meta jmut, meta m'hemmx dak il-perfusion dieħel, id-dem ħajaqgħad fil-kilwa. Issa inti immaġina għandek miljuni ta' kapilleri żgħar, alright? Li ma tarahomx bajnejk inti, għaddej jipperfjuża għad-dem ġol-kilwa. Kif il-qalb tieqaf, id-dem ħajaqgħad, id-dem jaqgħad. Jekk m'hemmx moviment, id-dem jaqgħad. Ma tibqax tajba l-kilwa. Allora pazjent bil-fors.
Bejtu ieħor.
10 minutes.
Udin 10 minutes? Fi udin 10 minutes dik il-kilwa tibqa' tħaddimha. Once limited person.
Ġifieri jekk il-pazjent ma jmutx hawnhekk l-isptar u jibqa' ħaj permezz tal-magni. Kilwa pratikament, jekk imut pazjent barra pratikament m'għandux ċans li sa kemm jiġi hawnhekk il-ħliw jibqgħu tajbin.
Ħafna mill-imwiet naturalment ikunu unexpected in-nies ikunu emozzjonati ħafna u allura anke biex tieħu deċiżjoni jiġifieri kultant.
Deċiżjoni diffiċli
b'dak il-ħin partikolari. Meta tqis il-kumplessitajiet tal-kilwa, il-ħin qasir li għandna, in-numru ta' nies li jmutu b'accidents jew b'mod li l-kilwa tista' tittieħed. Qed nieħdu kull kilwa li hemm available biex inkun daqsxejn.
Eżatt,
jew maħni jew qed inħallu jew qed nitilfu minħabba ma nafx, minħabba n-nies għadhom ma ddrawx jiċċeduha dik il-kilwa. Min host li dak ikun proċess invażiv li qattawlek il-ġisem ta' min nies għadhom jaħżu b'dak il-mod.
Meta jkun hemm pazjent li jkun qiegħed daw ġeneralment dal-pazjenti jkunu fil-kura intensiva. Ikunu brain dead, jiġifieri il-moħħ ikun mejjet u jibqgħu in inverted commas ħajjin għax clinically you're dead, if you are declared brain dead, you are clinically dead.
Hemmhekk il-mewt isir.
Hemmhekk
il-mewt. Mhux meta tieqa' fil-qalb imma meta tieqa' fil-moħħ.
Eżatt. Il-qalb u l-pulmuni u ċ-ċirkolazzjoni qed titħaddem permezz tal-magni. Jekk titfihom il-magni, il-moħħ m'għandux il-potenzjal li jħaddimhom dak l-organi, allora l-organi ħajfu. Allura l-organi jibqgħu ħajjin permezz ta' daw il-magni speċjali. Issa hemmhekk aħna qed itina daqsxejn ħin biex inkellmu ir-relatives, naraw jekk jaċċettawx, nispjegawlhom il-proċedura kollha li l-ġisem mhux ħajibqa' intatt, mhux se jkun hemm sfreġi. Intuhom ċans jaħsbuha daqsxejn, ovvjament inkunu daqsxejn constrained aħna bil-ħin imma mbagħad. Imma fimni jiena jindejjem imment fil-ġenerożità tal-Maltin u meta offrejna għal-lavorja jkun żmien diffiċli, dak ikun żmien vera diffiċli. Tittieħu deċiżjoni li waġa inti tkun irrabjat dak il-ħin għalfejn jiena. Għalfejn jiena. Mbagħad tittieħu deċiżjoni bħal dik li mhux tal-liek talli l-kliwi irid inti jhom il-ħadd ieħor. Mhux kliwi biss qed nitkellmu hemm ħafna aktar organi jiġifieri aħna mhux kliwi biss hawnhekk nittrapjantaw. Titjom il-ħadd ieħor, titħu dik id-deċiżjoni li titjom il-ħadd ieħor f'dak f'dik is-sitwazzjoni ta' rabja li jkollok mhux it's not a simple.
Hija diffiċli u diffiċli ħafna. Ftit żmien ilu qed neħseb, qed nipprova naħseb kien hiċ marbuta mal-kliwi. Kien hemm film ta' Denzel Washington illi kienu talbu għal xi trattament tat-tifel. Naturalment aħna Malta kultant ma nagħtux każ fil-fatt għalhekk. F'din is-serje stess se nkun qiegħed nitkellem ma' policy makers u ma' nies biex jitkellmu fuq ukoll fuq il- sa nistgħu nikkritikaw taw tajjeb li nikkritikaw għax hekk nifqu nikkritikaw, nifqu nittjiebu. Għada tqis kollox ma' kollox illi aħna naf li jiena se nidħol l-isptar u dak li għandi bżonn se jsirli hija xi ħaġa li l-Amerika pajjiż bħal dak m'għandhomx. Inti titkun insured u titkun hekk u titkun tħol bażiku imma mbagħad storja, storja oħra minn hemm il-qudiem. Aħna fil-fatt ftit ġematil ukoll qed nitkellem mal-kirurgu Fern, Chris Fern, kien qed jgħid li t-tim li kollu bżonn biex jagħmel operazzjoni mondana, mo operazzjoni ta' kuljum li jagħmel waħda minn 6-7 kuljum, jiġifieri affarijiet żgħar. Operazzjoni ta' la montanis li beda jsemmi fit-teatru qabel wara
preparazzjoni
inkredibbli, jiġifieri il-kosts huma enormi. Però eħeb dak il-moment huwa moment diffiċli ħafna u rridu nirrispettaw. Però naħseb il-kultura li nagħtu f'dan is-sens ukoll naħseb jien bil-mod il-mod qed titjib u qed nifhmu li nikilkil watejn bniedem jgħix u jgħix sura ta' nies hija enormi. Bħal fil-każ tad-demm timpurtaw iġibu kliwi minn barra hemm xi protokoll fejn jew irridu jkunu ċittadini Maltin, kif taħdem is-sistema? Jista' jkun għax inti semmejt il-waiting list. Il-waiting list qed tistenna nies minn Malta. Jew hemm xi protokoll mal-Ingilterra, mal-Italja, ma' xi pajjiż ieħor fejn tista' tinġib kilwa minn barra wkoll. F'każijiet.
Ovvjament, kif qegħdin nitkellmu hawnhekk, il-waiting list enormi li għandna aħna. Mhux aħna biss, anke pajjiżi oħra għandhom waiting list enormi, jiġifieri ħadd ma joffordi għal jitik kilwa minn tiegħu biex ma jittrapjantaħħiex fuq pazjenti tal-pajjiżi tiegħu biex jtieħ għalilek. Jiġifieri aħna fuq klievi aħna niddependu minn klievi minn lokalment. Qatt ma mportajna klievi minn pajjiżi oħra. Għal dik ir-raġuni.
Qatt ma jkien
li mhumiex available. Ġifieri aħna fuq rigward kliwi li konna minn tagħna. Mbagħad hemm il-programm tal-qalb ukoll fejn għandna kirurgu li jittrapjanta l-qlub fuq pazjenti Maltin hawnhekk, ovvjament hemm il-corneas ukoll. Rigward il-fwiet għandna agreement mal-Ingilterra fej pazjenti li kunu morda bil-fwiet isirilhom trapjant hemmhekk.
Ma il-fwiet ikun Malti mbagħad biex niftehmu.
No, dak għandna programm ieħor mal-Italja fej il-fwiet nofru Italjani u jiġu għalih huma.
Il-fwiet huwa tista' tagħti parti mill-fwiet jew jinżbalja.
Tista' barra minn Malti jista'.
U l-aħħar żewġ mistoqsijiet għax naħseb il-ħin apik li hemm xjenza li qed tressaqna biex nibdew nużaw kliwi ta' annimali jew kellha kliwi li jkunu żviluppati artifiċjalment.
Kien hemm programm, kien hemm dak tip ta' programm kien qed isir fin-1970, kien hemm xi esperimenti. Ma sa fejn jien informatijen ġifieri r-riżultati ma tantx kienu tajbin. Kienu provaw għax il-kliwi tagħna l-iktar li jaqblu ma' l-kliwi
tal-majjal,
tal-ħanżira. Kienu provaw jittrapjantawhom ma'
r-riżultati. Għax kelli dik l-impressjoni ma semmejx
l-ċlammar,
għax qed se ngħid xi ħnerija
ġidejn. Il-ħanżira.
Però xorta ma
le. Sallum ifhem li bl-stem cells u hekk hija xi ħaġa differenti.
Jista' jiġi bl-stem cell?
Immaġina li jista' jiġi. Ma l-istudji għadhom
qegħdin. Work in progress. Il-mean age, eħeb, għax kont se tgħid.
Mean age ta' pazjenti li qegħdin jiġevu trattament bħalissa 55.
Dik l-età. U xi kemm ikolkom at one given time, jiġifieri fil- nis li kunu biex nejtek outpatient stroke inpatients
fissessi. Għalissa, per eżempju, fil-unit hemm xi 25 bħalissa.
25 jiġi regolarment.
Fuq il-magna ta' kliw, issa jiġu 25 ora l-lejla.
Ġifieri 50 illum biss.
Eżgum.
Ġifieri.
U jiġu tliet darbit fil-ġimgħa.
U jiġu tliet darbit fil-ġimgħa. Imma bat għandek 4 tim oħra fil-ġimgħa, ġifieri għandek.
Jiġu pereżempju tlieta, sorry, l-lum Monday, Wednesday pereżempju jew Thursday, ħafna minnu. Sintendi, għada iġu setta pazjenti ġodda għada.
U għallura kaw kelli najd l-ek isma, reġistrati fuq il-magna fġima. ċet najdu?
Għallura, ċkemmu għal-issara bħala pazjenti li għedin iġu fuq il-magna ċeddarbi fil-ġima, hemm jisu 135.
Incredibli. Turnover. Mbagħad
hemm 110 qegħdin fuq dak it-trattament għad-dar li għad.
Qed jibdew jieħdu iktar, dak qed jibdew biex ngħidlek jirrealizzaw iktar il-bża.
Hija option naħseb jiena.
Min jibżgħin.
Iju ma fiha xejn. Ma fiha xejn bħala trattament. Nagħmuhom aħna ġifier intuhom il-ħin
komda.
Tażgur.
U nqas painful hemm loġieħ fija.
Vele xej.
Uf taddem, uf fil-fil.
Dik iwa, konna bżonn intaqbu, konna bżonn nagħmlu żewġ laqab, labar. Imma dik il-protonil dialysis dik tad-dar, ġifieri m'għandek bżonn. M'għandekx uġieħ xejn. Kemm tqabbad il-connection mal-pipe ta' żaqqek daqshekk. U inti qed tagħmlu at your free will, ma tiddependi minn ħadd. Qed tagħmel trattamenti jak stess, għandek iktar ħin liberu matul il-ġurnata.
Ma rridx inżidilkom iktar xogħol. Imma qatt ħsibtu qatt ikkonsidrajtu li tagħmlu ċiklu ta' servizz. Pereżempju mis-seba sa sieta fil-ħodu.
Dak qiegħed fil-proċess ukoll għal min jaħdem bħalissa. Għaddej programm ieħor fuq.
Jiena għandi student kombinazzjoni.
Twilight Shift qed insemmulu.
U veru Twilight. Għandi student illi għandu xi ħadd fil-familja u jakkumpanja dil-persuna. Probabbli għada fil-bidu tal-proċess ta' jakkumpanja. U jkollu ċerta diffikultajiet fl-istudji tiegħu għaliex irid jakkumpanja fin fejn fil-għaxija. Fil-ħodu jkollu x-xogħol, fil-għar f'sinart jagħmel fil-għaxija jagħmel il-kors. U kieku jkun hemm shift cycle fil-għaxija, nimmaġina jien.
Fil-fatt qegħdin nikkonsidraw dak l-option ukoll.
Ġifi dak huwa naħseb jiena xogħol. Issa dan apparti dej naf operazzjonijiet li jkollkom ġifieri.
Pereżempju jiena hija tonkoll 24 hours, 7 days a week. Fuq transplants, eċemplu li fuq transplants ikolli nitħol. Relevanti, mil-ħinijiet.
Relevanti jekk hux issib il-ħadd. Jiena nirringrazzjak ħafna, irrid ngħid li ma rridx naġġibhom iż-żejjed, imma nammira immens il-ħidma f'dan is-settur. Jiġifieri u aktar ma nsirna f'dan is-settur aktar l-apprezzament tiegħi huwa kbir u kbir anke għaliex. F'dawn l-aħħar xhur missejt minħabba l-familja, minħabba raġunijiet familja, missejt mal-servizzi tal-isptar f'diversi oqsma, f'diversi wards u f'diversi setturi. U jekk ngħid li huwa perfett inkun qed nikdeb u nitmellaħ b'kulħadd, imma jekk ngħid li s-servizz huwa tajjeb u n-nies li hemm huma eċċellenti u kommessi għall-kawża, hemmhekk bla dubju ta' xejn inkun sinċer. Nirringrazzjak ħafna, nirringrazzja t-tim tiegħek. Il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom 80 minuti.
Grazie.